Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Jāņi ir vislatviskākie no visiem svētkiem, un šajā dienā mēs varam izjust kopību ar visiem latviešiem, kur dzīvo Latvijā un pasaulē. Tā sacīs valsts prezidents Egils Levits. Viņa ieskatā jāņos var izjust kopību arī ar visām iepriekšējām paaudzēm, 1000 gadu garumā, kas arī svinēja šos svētkus. Prezidents novēlēja priecīgus jāņus un lai gaišas jāņu gunas apņem visu Latviju. Līdz ir īpašās komitejas izveida attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos Eiropas demokrātiskajos procesos, Eiropas parlamentam būs iespēja vērsties pret naidīgi noskaņot trešo valstu informācijas kampaņām un dezinformāciju. Tā uzskata Eiropas parlamenta deputāte Dace Melnbārde. Melnbārde pauž gandarījumu, ka jaunizveidotā speciālā komiteja pievērsīsies botu, algoritmu un sociālo mediju lomai saistībā ar dezinformācijas amplificēšanu. Svētku brīvdienu laikā no 20. Līdz 24. Jūnijam medicīniska rakstura padomus vienkāršu saslimšanu gadījumos visu dienakti varēs saņemt zvanot uz valsts ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 660-16-001. Pa šo tālruni pieredzējuši mediķi sniedz medicīniskas ieteikumus iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams ģimenes ārsta padoms, bet sūdzības par veselības stāvokli ir parādījušās ārpus ģimenes ārsta darba laika. Ar tālruņu speciālistiem iedzīvotāji ir aicināti sazināt arī gadījumos, kad ir šaubas vai palīdzība nepieciešama steidzamā kārtā, vai arī to var saņemt pēc svētkiem sazinoties ar savu ģimenes ārstu. No 1. jūlija tiks veiktas izmaiņas lielākajā daļā Rīgas sabiedriskā transporta kustības sarakstu. No 29. jūnija atsāks kursēt ekspresbusi, taču maršrutos tie dosies tikai darba dienās. Ar izmaiņām tikšot palielināt sabiedriskā transporta kustība uz Rīgas pilsētas teritorijā esošajām aktīvās atpūtas zonām un dārziņiem. Darba dienā sabiedriskā transporta kustība tiks palielināta par 172 reisiem, bet brīvdienās par 133 reisiem. Izmaiņas gaidāmas vairākos desmitos autobusu, kā arī tramvaju un trolejbusu maršrutu. Radio skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.